Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
En række lastbilchauffører og tilknyttede vognmænd er ude at demonstrere her til morgen, og det betyder, at de blokerer for indfaldsveje til motorveje blandt andet. Det er simpelthen det, der hedder opsparet frustration over regeringens magtfuldkommenhed. Sådan bliver det i hvert fald udtrykt fra Vejskatskomiteen, som var den styregruppe, der havde planlagt en demonstration, som altså opløste sig selv, men der er stadig chauffører, som holder på tværs rundt om på vejene. Og jeg vil gerne høre fra dig, hvis du har oplevet, at det her det foregår i morgentrafikken nær dig. Syd- og Sønderjyllands politi har givet 9 chauffører påbud om at flytte deres køretøjer i forbindelse med lastbilblokade. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse her tidligt her til morgen. Ifølge Vejdirektoratet er den målte hastighed i øjeblikket på omkring 30 km i timen på Køge Bugt motorvejen ved Vallensbæk i retning mod København, skriver TV2. Det giver kø her til morgen. Og Midt- og Vestjyllands politi er til stede ved en afkørsel på Holbæk motorvejen. Det oplyser vagtchefen der også her til morgen. Jeg har fået en sms fra John, der skriver, på Sydmotorvejen synes ingen problemer. Tværtimod så ser det ud til, at der er færre lastbiler end normalt. Lyder som om John er fint tilfreds med det. Jesper fra Nibe har skrevet på 1424. Der var blokade ved tilkørslen til E45 Støvring Syd. Der er også ved Haverslev. De burde huske på, at de også generer deres kolleger, der risikerer bøder for ikke at overholde deres køretider. Lyder det altså fra Jesper. Der er også en af her, der skriver, jeg har ikke mødt nogen blokader omkring Varde, men kæmpe videre for os forbrugere. En skriver fra Aalborg, at tilkørsler er blokeret nord for Aalborg. Og Thor har skrevet, at Låsby-afkørslen er spærret. Mark skriver, at Herning er lukket. Jeg sneg mig lige forbi. Og en emoji. Tak for alle de her pins, vi kan sætte i Danmarkskortet. Vi forsøger lige at få et overblik over, hvor er der blokeret, og hvor er der fri bane. Jeg taler med Torben Dyl Hjort, som er daglig leder ved Viborg Vognmandsforretning og tidligere medlem af styregruppen i den her vejskatskomité, som altså kæmper mod en planlagt kilometerafgift på benzin- og diesel lastbiler, som skal indføres fra 2025, hvis det står til regeringen og et flertal i Folketinget. Han er med om 20 minutter her i Radio 4 Morgen, som beværtes af mig. Du kan høre, at der er kun én stemme. Det er, fordi jeg kun er én i studiet. Jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er din vært de næste 2 timer. Jeg glæder mig til det. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der har været valg i Tyrkiet, og et af de spørgsmål, der har rejst sig, er, om der er foregået valgsvindel i forbindelse med den her valghandling. Under valgdagen i går florerede der en video på sociale medier, hvor en person angiveligt stemmer flere gange på Recep Tayyip Erdogan, den siddende præsident. Videoen er blevet delt af oppositionspartiet CHP's næstformand Oguz Salici, og på Twitter skriver han, først blev vores valgobservatører overfaldet, og nu er disse billeder dukket op. Kim Aas Christensen er folketingsmedlem for Socialdemokratiet her i Danmark, men så er han også valgobservatør ved valget i Tyrkiet og med nu. Godmorgen, Kim.
Godmorgen.
Har du oplevet valgsvindel?
Ikke sådan, som du lige nu her nævner, så har vi ikke oplevet. Jeg har så også set den her video, og jeg har jo fulgt med i tyrkiske nyheder hernede. Jeg har oplevet et valg i går, en valghandling, som overordnet set på valgstedet, jeg var ude på, foregik fornuftigt. Det, der selvfølgelig var forskellen, det er jo det, vi er jo ikke vant til at se politi og militær være til stede, når man kommer til et valgsted. Det har jo i sig selv jo en vis virkning, når man som vælger kommer ind der. Men selve valghandlingen, altså jeg så ikke nogen, der som sagt stemte flere gange eller gjorde andre ting, som var synlige for os i hvert fald.
Hvad tænker du om den video, der florerer, hvor en vælger ser ud til at stemme flere gange på Erdogan?
Det synes jeg jo er dybt kritisk, jo, hvis det viser sig at være rigtigt. Og det er jo også noget af det, jeg ved, at de observatører, som har været i det område, hvor det er foregået, jo vil få skrevet ned deres rapport. Vi bliver jo alle sammen debriefet nu her og skal aflægge en rapport, hvordan vi har set, hvad der har været af ting, som kunne have været bedre, og hvad der har været godt. Og det forestiller jeg mig meget, at det vil vi fra USA's side af være meget kritisk omkring.
Men er der noget, du har observeret, som du kommer til at skrive i den her rapport, altså af suspekte hændelser?
Ja, altså det, jeg vil skrive, det er, at der har været nogle områder, hvor det har været svært for nogle borgere, især hvis man for eksempel ikke lige går så godt og sådan noget, hvor det har været rigtig svært. Der har været noget dårlig skiltning af, hvor man skulle være henne, når man skulle stemme. Og som sagt, det her med, at jeg synes, man skal overveje meget for sin VS-skrive med, at når man kommer til et valgsted, så er det ikke hensigtsmæssigt, at der er politi og militær så kraftigt sted, som også spørger ind til nogle ting, fordi nu kunne jeg jo ikke tyrkisk, men jeg havde selvfølgelig en tolk med, men vi kunne jo ikke høre alt det. Hvad er det, de spørger om, og hvordan er det, hvad gør det ved nogen, der går ind og stemmer? Vil det blive, altså føler man sig intimideret, når man er i det? Så det skal man også overveje, om der er. Og så selve det her med, at der er nogle under rammerne omkring, hvordan man tæller op, hvor jeg synes, at der, for jeg var også med til optælling, at der kan man også stramme lidt op omkring det her med, at man skal tælle tingene mere end én gang, og så ikke så håbe på, at tallet går op på et eller andet tidspunkt. Det gør man jo i Danmark. Hvis ikke tallet går op, så tæller man det lige igen. Så der er sådan nogle ting, der skal strammes op på nu her, hvis vi, ja, i fremtiden selvfølgelig, men det ser også ud til, at vi skal have et andet valg nu her om 14 dage, så skal der selvfølgelig være fokus på de her ting.
Jeg taler med Kim Aas Christensen, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og altså valgobservatør ved valget i Tyrkiet. Nu nævner du, at det ser ud som om, der kommer en runde 2 til det her valg, og det gør der altså, fordi at der ikke er nogen af kandidaterne, der har fået mere end 50% af stemmerne. Ifølge nyhedsmediet Al Jazeera skulle flere end 90% af stemmerne være talt op. Den nuværende præsident Erdogan står til 49,3% af stemmerne, og hans største udfordrer, Kemal Kılıçdaroğlu, har fået 45% af stemmerne. Nej, det er ikke nemt. Danmark havde jo planer om både at sende dig, Kim Aas Christensen, og Søren Søndergaard fra Enhedslisten som valgobservatører. Men Søren Søndergaard blev nægtet adgang, fordi han ifølge Tyrkiet har deltaget i arrangementer, der har promoveret terrororganisationer. Har du oplevet at blive holdt ekstra øje med af de tyrkiske myndigheder?
Jamen altså, når jeg kom ud, så var man selvfølgelig meget opmærksom på, vi havde jo vores identifikation, som folk kunne jo kigge på, hvem vi var. Og jeg blev da selvfølgelig tjekket, når jeg kom på valgstederne, at jeg nu var den person, jeg var. Men derudover, så var der faktisk var folk rigtig, rigtig søde, langt de fleste steder, men opmærksomme. Og vi blev også spurgt ind til, hver gang vi var ude, både jeg og mine andre kolleger, der var i området, var politiet selvfølgelig interesseret i, hvem vi var, og hvorfor vi var der, og hvad vores opgave var. Men derudover, så har jeg kunne bevæge mig ganske frit rundt til de steder, jeg har ikke oplevet ikke at måtte komme ind, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for.
Tak skal du have for mellemtiden, Kim Aas Christensen.
Det var så lidt.
Fortsat god arbejdsløst. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet og valgobservatør ved valget i Tyrkiet. Med det er klokken blevet 7:13 den her mandag morgen i Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Kan man stole på brugeranmeldelsesplatformen Trustpilot? Det forsøger jeg at svare på her til morgen. Det er sådan, at virksomheder, der betaler til Trustpilot, har bedre muligheder for at skaffe sig en god score på platformen, end de virksomheder, der ikke er abonnenter hos Trustpilot. Og det giver et skævt billede af virksomheders kundetilfredshed. Det mener William Attack i hvert fald. Han er konsulent med speciale i at pleje virksomheders digitale omdømme. Og så har han begået en bog, der hedder Glad kunde, sur kunde, som giver virksomheder konkrete værktøjer til at håndtere både positive og negative kundeanmeldelser.
Altså, Trustpilot tilbyder nogle funktioner, som gør, at virksomhederne kan udnytte mulighederne bedre. Dermed sagt, at de har mulighed for at invitere i større grad, bruge det i markedsføring i større grad, bruge systemer og automatiseringer i større grad, som gør det lettere for virksomhederne at tiltrække flere gode anmeldelser. Det gør det hele taget, at virksomheden får flere anmeldelser ind, så den virksomhed, der ikke køber sig til de her funktionaliteter, som giver dem de ekstraordinære muligheder, de har ikke alle de muligheder for at få gode anmeldelser, hvorimod dem, der betaler sig til de funktioner, får væsentligt flere. Så to ens størrelse virksomheder, som har tilsvarende tilfredse og utilfredse kunder, der vil den ene, fordi de gør brug af mulighederne, se meget bedre ud end den anden. Jeg vil sige generelt set, man kan ikke stole på anmeldelsesplatformen. Nej, det kan man ikke.
Det siger William Attac, som er konsulent og rådgiver virksomheder i at håndtere det digitale omdømme. Og det er altså også at opbygge positive kundeanmeldelser og håndtere de negative. Vi har her på Radio 4 tilbudt Trustpilot at medvirke i et interview om virksomhedens forretningsmodel, men det har Trustpilot ikke valgt at stille op til. Til gengæld har jeg fået et længere skriftligt svar fra Trustpilot, hvor virksomheden fuldstændig afviser, at det spiller positivt ind på en virksomheds score, at den betaler til Trustpilot. Trustpilot holder fast i, at de behandler alle firmaer ens, uanset om firmaet, der anmeldes, også er en betalende kunde eller ej. Trustpilot mener, at en forklaring på, hvorfor virksomheder, som også tilkøber deres services, kan rangere højere i kundernes anmeldelser, simpelthen skyldes, at de firmaer bliver bedre til at yde god kundeservice, end de firmaer, som ikke køber services hos Trustpilot. Morten Christensen er indehaver af flere webshops, blandt andet kosmetik-webshoppen Cosmos Co., og så er han bosiddende i Tyskland. Hej Morten Christensen.
Godmorgen, godmorgen.
Din virksomhed, Cosmos Co., har 12 anmeldelser og en samlet score på 2,4 ud af 5 på Trustpilot. Det er ikke specielt godt. Mener du, man kan stole på Trustpilot?
Nu skal jeg måske starte med at sige, at vi ikke rigtig gør så meget i at få gode anmeldelser på Trustpilot. Det afspejler antallet af anmeldelser, hvis det også er meget klart og tydeligt. Men nej, det mener jeg ikke. Altså, alt, hvad der hedder gode anmeldelser generelt på Trustpilot, kan du sådan set ikke bruge til meget andet, end hvad det er. Det er flot ord på en hjemmeside, men det viser ikke rigtig noget om en hjemmeside eller dennes kundeservice overhovedet. Hvis man skal bruge Trustpilot endelig til noget, så kan man jo kigge på de dårlige anmeldelser, så kan man jo kigge på, hvordan en hjemmeside sådan set håndterer en dårlig anmeldelse. Altså, svarer man personligt, eller svarer man generelt? Hvordan løser man problemer, som der opstår med en ordre eller med en kunde? Og hvordan foregår hele håndteringen fra start til slut? Det kan man bruge, hvis man kigger på de dårlige anmeldelser, men altså de gode anmeldelser, de er generelt bare ikke specielt meget værd.
Hvorfor har du det sådan, eller spurgt på en anden måde, hvis du nu sidder en lytter og tænker, det er jo klart, han siger det, når hans virksomhed får så dårlige kundeanmeldelser på Trustpilot. Hvad vil du så svare, og hvad bygger du det på?
Jamen altså, jeg lavede sammen med en række andre webshops i 2000, og jeg tror det var 16, en større undersøgelse af Trustpilot om, hvor nemt det var at fjerne anmeldelser. Og det er relativt nemt. Og det er det sådan set også den dag i dag. Der skal ikke specielt meget til, uden at jeg vil sådan gå dybere ind i, hvordan man nemt gør det. Men som virksomhed, så kan man relativt nemt få fjernet sin dårlige anmeldelse.
Det tror jeg, Morten Christensen, undskyld, jeg afbryder dig, men det tror jeg lige, vi er nødt til at få nogle flere ord på, når du siger, det er nemt for virksomheder at få fjernet negative anmeldelser på Trustpilot. Hvad bygger du det på?
Altså, der er jo flere parametre i det, kan man sige. For det første, så er der selvfølgelig det parameter, der hedder en UI, altså må Trustpilot lægge platform til noget, som ikke er sandt. Det vil sige, at Trustpilot er automatisk mere proaktiv i forhold til at tjekke og eventuelt fjerne anmeldelser, som er negative, fordi man er nødt til at sikre sig hele injuriedelen. Dernæst så er der jo det, at hvis man for eksempel har betalende virksomheder, så har man en interesse i at sørge for, at de er lidt mere tilfredse end ikke betalende virksomheder, fordi de lægger jo større beløb for at anvende Trustpilot. Det viser sådan set også med det, jeg har indsigt i den dag i dag. Vi har ikke lavet sådan nogle større undersøgelser siden, men altså, det viser sig stadigvæk, at hvis man er betalende medlem, så er man nemmere ved at få fjernet anmeldelser end ikke betalende medlemmer. Og jeg ved godt, Trustpilot siger det modsatte, men altså, man kan sådan set, hvis man følger nogle hjemmesider, der får tilstrækkeligt med anmeldelser, så kan man sådan set også se mønstret, hvis man gider. Så det er, ja. Det er, som det var i 2016. Der er ikke meget, der har ændret sig siden, lad os sige det så.
Hvordan er det, man konkret gør det? Fordi jeg vil lige sige, at jeg har forsøgt at få det her interview med en repræsentant for Trustpilot. Det er blevet afvist, men de afviser også totalt den kritik, du kommer med her. Så hvordan er det, du mener, man kan få fjernet negative anmeldelser på Trustpilot?
Jamen, hvis man har en hjemmeside, det er betalende som ikke betalende, så kan man få det, der hedder en administrationsadgang til den side, som omhandler ens virksomhed. Og der kan man jo sådan set bare gå ind og flage alle negative anmeldelser, for eksempel. Som værende ikke legale eller legale. Og hvis man gør det, så behandler Trustpilot jo sådan set de pågældende anmeldelser. Hvordan man så kan gøre det sådan, at man optimerer ens egen virksomheds score. Det vil jeg sådan set ikke lige gå specielt meget dybt ind i, fordi så sidder der måske nogle virksomhedsejere og tænker, nå, men det skal vi til at gøre fremadrettet. Men altså, man kan bruge den her administrationsadgang og nogle forskellige fremgangsmåder til at optimere ens score, det vil sige fjerne de negative scores. Dernæst så er der også en helt problemstilling ved Trustpilot, fordi det er jo sådan, at alle kan gå ind og skrive på Trustpilot, og det vil sige, hvis du har en eller anden form for forventning til en virksomhed om, at de leverer dine produkter, du har købt, for eksempel inden for en given tid, og at leveringen sker som planlagt, jamen så har du som kunde ikke så stor tilbøjelighed til at gå ind og anmelde en virksomhed, fordi du har jo sådan set fået det, du har forventet. Så det vil sige, at de kunder, der typisk går ind på Trustpilot, det er jo dem, som får noget, de ikke forventer. Det vil sige, hvis du leverer noget ud over forventningen, eller hvis du leverer under forventningen. Og så er det typisk de sidste, som er dem, der bruger platformen rigtig meget, altså folk, der er utilfredse. Og så er der alle dem, hvor man kan sige, at Trustpilot sælger deres serviceydelser til, hvor man sådan ligesom kan optimere ens indsamling af anmeldelser, hvor man får rigtig mange af de der fint leveret, som det skulle. Alt gik som planlagt, sådan en masse positive anmeldelser, hvor der faktisk ikke står rigtig meget andet et par ord i anmeldelsen, kan man sige.
Jeg vil lige,
og det gør jo sådan set, at...
Bare gør det færdigt, Morten Christensen.
Jamen, nu tager vi lige tråden.
Nå, okay. Jamen, så vil jeg lige sige, at Trustpilot i det her skriftlige svar, jeg har fået fra dem, fastslår, at ingen virksomheder kan slette anmeldelser fra platformen. De sletter heller ikke selv anmeldelser, men flytter dem offline, hvis de finder beviser for, at en anmeldelse er i strid med retningslinjerne. Eller hvis Trustpilot ikke kan verificere køberens oplevelse, når en virksomhed indrapporterer en anmeldelse. Det vil sige, at en virksomhed indrapporterer en anmeldelse til Trustpilot, som så henvender sig til køberen, for at få køberen til at verificere, at man faktisk har været kunde hos virksomheden. Og hvis en bruger så kan fremlægge tilstrækkeligt bevis på den oplevelse, så bliver anmeldelsen lagt online igen, skriver Trustpilot. Og så lægger Trustpilot i øvrigt vægt på, at rapporteringsfunktionen er tilgængelig for alle. Altså det er både de gratis og de betalende konti. Hvad siger du til det, Morten Christensen?
Det er jo rigtigt nok. Problemstillingen er sådan set bare, at hvis du som kunde får sådan en mail, så er det rigtig mange, der ikke gider at begynde at bruge tid på det, for eksempel. Med at skal indlevere alt det her materiale og dokumentation. Og det vil sige, at hvis du har lavet en dårlig anmeldelse af dit køb og så videre, så lige pludselig bliver mødt med, at du skal bruge 10-15-20 minutter på at indsende diverse formularer og leve op til nogle krav, så er der mange, der bare siger, at så pyt, så dropper vi den anmeldelse, så meget betyder den sådan set heller ikke for mit liv. Og dernæst så er der jo sådan, at, og det ved jeg, et af de rigtig store problemer, det er, at rigtig mange ikke modtager de her mails på Trustpilot. Så det vil sige, hvis man selv tester det og laver et par kontier derinde og prøver at anmelde for sjov, så vil man opleve, at i flere tilfælde, så får man simpelthen ikke den der henvendelse på Trustpilot. Det vil sige, at køberen har ingen mulighed for faktisk at indlevere det dokumentation, der er. Og det vil sige, at når dokumentationen så ikke kommer ind, så forsvinder den her anmeldelse også ud af systemet på sigt, fordi at den sådan set ikke bliver behandlet som en valid anmeldelse af en virksomhed. Så det vil sige, at hvis man bare gør det tilstrækkeligt effektivt, så kan man sådan set sørge for, at... En masse anmeldelser. Hvis man har, lad os sige, man har 20 negative anmeldelser, så kan du hurtigt, bare på den metode her, så kan du hurtigt få halveret antallet af negative anmeldelser uden problemer.
Du mener også, og det skal vi lige kort omkring, at det er nemt at lave fiktive, positive anmeldelser af ens egen virksomhed. Hvad bygger du det på?
Ja, det er meget nemt. Jamen altså, man kan sige, at verden i dag er jo lavet sådan, at man kan jo... Altså Trustpilot vurderer jo en anmeldelse ud fra flere parametre, blandt andet IP-adresse med videre. Så hvis man er bare lidt færm inden for det, så kan man jo sådan set bare opsætte noget VPN eller noget proxy-server, Tor, Torrent, et eller andet. Og så på den måde kan man jo sådan set sidde og anmelde sig selv, hvis man gider at sidde og oprække tilstrækkeligt mange e-mail-adresser rundt omkring. Som jeg også har forelagt for jer, jamen, så kan man jo sidde og se, at der er rigtig mange hjemmesider, hvor man... Man har anmeldelser fra brugere, der måske har anmeldt den givne webshop 5-10 gange på et år, hvor man så ligesom sidder og siger, jamen, det sker ikke. Og når man så kigger dybere ned i anmeldelserne, så kommer anmeldelserne typisk i forbindelse med nogle negative anmeldelser også. Så det vil sige, at virksomheden bliver ramt af en række negative anmeldelser, og pludselig kommer der en masse positive anmeldelser fra de samme brugere om og om og om igen. Så hvis man bare er sådan lidt færm og kigger ind i de der anmeldelseshistorikker fra de enkelte brugere på platformen, så kan man også se, at det der med at lave fiktive anmeldelser, det er nemt, og der er rigtig mange, der praktiserer det. Og det gør jo sådan set også, at man udvander hele konceptet med, at de positive anmeldelser er ret meget værd.
Det skal jeg lige sige, det har jeg set eksempler på, det der, at brugere har lavet mange anmeldelser, som minder om samme anmeldelse, bare flere gange på samme virksomhed. Jeg vil lige sige her, at Trustpilot afviser den her kritik, Morten Christensen. De skriver, vi afviser på det kraftigste Mortens anklager om, at der er en masse fiktive anmeldelser på Trustpilot, og enhver beskyldning af denne art er simpelthen ikke sand. Som det fremgår af vores retningslinjer for virksomheder, kan enhver med interessekonflikt ikke skrive en anmeldelse af en virksomhed. Dette inkluderer medarbejdere og nærmeste familiemedlemmer. det der er ikke adfærd, vi tolererer på vores platform. Og så skriver Trustpilot videre, at de føler sig sikre på, at de har den rette kombination af højt uddannede eksperter og software, der kan registrere, hvis nogen forsøger at svindle med falske anmeldelser. Her ser de blandt andet på e-mail og IP-adresser. Så de afviser fuldstændig din kritik, Trustpilot. Har du en afsluttende kommentar til det?
Det tog mig 2 minutter at sende dig nogle eksempler, så jeg tænker ikke, at det er sådan større problematikker at skulle finde de pågældende ting. Altså, jeg kunne finde det på få minutter. Så hvis deres software ikke kan, så kan man jo sidde og tænke over, om det er deres software eller mig, der har et problem.
Jeg vil sige, som et eksperiment har min gode kollega her på Radio 4 Morgen, Kasper Harbo, og jeg skrevet 2 tydeligt fiktive anmeldelser på PostNords Trustpilot-side i onsdags i sidste uge, for at se, om anmeldelserne ville blive slettet. De står der endnu. Jeg gav PostNord 5 stjerner og skrev, vi havde en fantastisk rejse til Maldiverne, lækker mad og gode guides til de mange spændende ture. Fantastisk sandstrand uden sten vil helt sikkert anbefale andre at rejse med dette selskab. Og Kasper Harbo gav PostNord 1 stjerne og skrev noget om en utilfredsstillende restaurantoplevelse, han havde haft, og han vil aldrig spise der igen. Men begge anmeldelser har fået lov til at stå indtil videre. Jeg vil bare lade det eksempel tale. Morten Christensen, hvad kunne du afslutningsvis ønske dig fra Trustpilot, for at det blev en platform, som du ville stole på som virksomhedsejer?
Jamen, altså, jeg tænker, at hvis man skal bruge Trustpilot og med videre, jamen, så bør Trustpilot måske kigge lidt mere på, for eksempel, hvordan regnskabsprogrammerne gør. Altså, jeg synes, det er lidt absurd, at man som virksomhed skal lægge 50-100.000 om året for at være bruger og få adgang til deres tools, og på den måde ligesom kan lave en ligeværdig anmeldelsesindsamling for alle virksomheder, hvor man ligesom med et regnskabsprogram betaler et par hundrede om måneden. Og jeg tænker jo, at hvis regnskabsprogrammerne kan lave 3-cifrede millioner overskud på at tage et par hundrede om måneden, så vil Trustpilot jo kunne gøre det samme. Og deres marked er jo endnu større, kan man sige, fordi de går jo også uden for Danmark og Skandinavien. De er jo blevet en worldwide virksomhed. Så jeg tænker helt klart, at de skulle kigge på, hvordan man indsamler de her anmeldelser, og sådan ligesom gør det mere attraktivt, fordi som det er på nuværende tidspunkt, jamen, altså, så er det jo en platform, hvor man kan sige, det er de negative anmeldelser, man skal kigge på som forbruger. Og som virksomhed, så skal man så gøre op med sig selv, om man vil poste en masse penge efter det her, eller ikke vil. Jeg har vurderet, at det ikke kan betale sig at kaste penge efter det her, fordi at det simpelthen er så store beløb, kontra hvad der sådan set er outcome på den. Andre kan måske vurdere noget andet, men generelt så kan man sige, at der er bare en problemstilling i forbindelse med det her. Og jeg synes også, hvis man graver dybere ned i det og begynder at lave test, så er der nogle problemstillinger, der gør, at der er en masse utroværdige ting ved Trustpilot, og det har påpeget i mange år, men altså de samme ting, de foregår stadigvæk, og der er desværre ikke sket det store.
Det ærger mig helt vildt, at Trustpilot ikke har kunne stille med en person, der kunne svare på spørgsmål her i radioen, så jeg er jo nødt til at læse op, hvad Trustpilot svarer på den her kritik, og jeg kan bare sige, at de afviser totalt, at der skulle være problemer på den front, Morten Christensen, så er det sagt.
Det gjorde de også i 2016, og nu er der så gået 7 år, og vi sidder også og diskuterer præcis den samme problemstilling. Så man kan jo sidde og tænke og vurdere, jamen altså, er det en kritik, man bør kigge lidt på, og måske i stedet for altid afvise, hvad vi andre siger, så måske prøve at gå i dialog med os, eller hvordan skal man forholde sig til det? Altså, de har jo bare altid det der med, at de siger, at det ikke eksisterer, og man kan jo gang på gang bare bevise, hvor nemt det er. Så jeg tænker lidt, at man måske i stedet for altid bare at være så afvisende på Trustpilot side, måske skulle være en smule mere imødekommende over for dem, som man jo rigtig gerne vil have til at bruge sin platform, altså også virksomheder.
De får mange, mange millioner anmeldelser ind om året på Trustpilot, og håndterer også lige så mange, kan man sige. Den mest populære pakke, de har til virksomheder, hedder Scale. Med Trustpilots egne ord er det for ekspanderende virksomheder, der gerne vil optimere deres performance med en stor mængde anmeldelser. Og det koster godt 50.000 danske kroner om året at have sådan en pakke. Vil du ikke bare lige bruge 20 sekunder på at beskrive, hvorfor det ikke er attraktivt for dig?
Jeg tænker 50.000 kroner på at indsamle kundeoplevelser slet ikke giver mening. Altså, det er mere, jeg booster jo deres forretning, det er ikke den anden vej rundt. Hvis jeg vil levere min virksomhed og mine medarbejdere leverer den samme gode kundeservice, om vi har Trustpilot eller ej, altså det handler om man ligesom leverer det, kunden forventer eller ikke forventer. Og der har Trustpilot jo ikke noget som helst med vores serviceniveau at gøre. Vi kan sagtens løse konflikter udenom Trustpilot, det gør vi hver gang. Så jeg kan ikke se, at jeg skal booste deres forretning og bidrage med content til deres forretning, og så betale så absurde store beløb for det. Altså, det har jeg bare lidt svært ved at se logikken i, må jeg lænde om.
Morten Christensen, du skal have tak for at være med.
Det var slet der.
Indehaver af flere webshops, blandt andet kosmetikwebshoppen Cosmos Co., og så er han bosiddende i Tyskland. Klokken lidt over 8:30 taler jeg med en jurist fra Forbrugerrådet Tænk om den kritik, der bliver fremført af Trustpilot her. Men nu skal vi høre fra Thomas Sand. Klokken er blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i morgen fremlægger regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, vil der blandt andet være tale om et skifte i den danske EU-politik, det siger udenrigsministeren i et interview med Berlinske. Blandt andet siger han, at det er uafvendeligt, at EU skal udvides markant med flere lande. I det her nye sikkerhedspolitiske landskab er der ikke plads til gråzoner på landkortet, siger han til avisen. Og der er jo en række lande. Ukraine er udtalt, fordi det er under egentligt angreb, men det gælder også andre lande, der bliver intimideret af Rusland, siger han. Lars Løkke Rasmussen mener ikke, at der er noget alternativ til at tilbyde landene et europæisk perspektiv. I dag er Lars Løkke Rasmussen i Georgien, som er et af de lande, der er potentielle kandidatlande til at blive optaget i EU. Her skal han blandt andet officielt åbne Danmarks nye ambassade i landet. Aldrig før er der i årets første kvartal kommet så mange udlændinge til Danmark, som der er i 2023. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Berlinske. Knap 22.000 personer er i årets første tre måneder kommet til Danmark, mens 11.500 har forladt landet. SMV Danmark, brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, siger til Berlinske, at de mange indvandringer er positive nyheder. Det er super positivt af tre grunde. Det gør det muligt for virksomhederne at udnytte momentum i økonomien. Det presser inflationen ned, og det styrker de offentlige finanser. I en tid med hård demografisk modvind, siger seniorøkonom Thomas Græs til avisen. Han siger videre, at danske virksomheder er gode til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og at de har gode erfaringer med det. Thomas Græs fortæller også, at det kan have en positiv effekt, at der er indvandrere i Danmark, der taler godt om Danmark til folk i deres hjemland. Mere end halvdelen af migrationerne mod Danmark sker fra vestlige lande, skriver Berlinske. Sammen med Balkanlandene og Ukraine står den gruppe for 2/3 af indvandringen. En teenage-dreng var tvangsfikseret i timevis, da han var indlagt på en børnepsykiatrisk afdeling af to omgange i 2019 og 2017. Og bæltefikseringerne var efter alt at dømme i strid med menneskerettighederne. Derfor har regeringen indgået et forlig med patienten. Forliget indebærer, at den danske stat skal betale en kompensation til ham på 30.000 euro, ca. 225.000 kroner. Det oplyser hans advokat Tobias Starterfeldt Jensen.
Vi har altid set på det overordnede problematisk i at holde en og fixere børn, men og det tror jeg også at domstolen vil lægge til. Det er jo en gruppe der kræver en særlig beskyttelse, og så har vi også bare situationen, hvor man så holder et barn fixeret i næsten et døgn. Det vil jeg umiddelbart sige, at det vil være problematisk i et menneskeretligt synspunkt.
Drengen var henholdsvis 13 og 15 år, da han blev tvangsfikseret. Sagen har været under behandling hos den europæiske menneskerettighedsdomstol, som ikke nåede frem til en afgørelse, inden der blev indgået et forlig. Dog vurderer regeringen, at domstolen vil nå til den konklusion, at fikseringerne udgjorde en overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Det skriver indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løde i en orientering om forliget. De tyske socialdemokrater i SPD går frem ved delstatsvalget i Bremen, det viser en valgstedsmåling fra tv-stationen ZDF. Den giver partiet 30% af stemmerne, og det er en fremgang på 5 procentpoint i forhold til seneste valg i 2019. Det er en opmuntring for SPD's forbundskansler Olaf Scholz, der længe har været trængt i meningsmålinger på nationalt plan. Perioder med lidt eller nogen sol, men i dagens løb også stedvise regn- eller tordenbyer, der kan give lokale skybrud og være med hagl og kraftige vindstød. Højeste temperaturer i dag er op mellem 15 og 21 grader, ved vestkysten dog kun omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
I dag havde en styregruppe bebudet, at landets vognmænd skulle lukke landet ned ved at parkere deres lastbiler på vejene overalt i Danmark i protest mod den vejskat, den kilometerafgift, som vognmændene bliver pålagt i 2025, hvis det står til regeringen og et flertal i Folketinget. Selvom styregruppen så opløste sig selv inden demonstrationen og dermed også aflyste demonstrationen, er der flere steder i landet meldinger om lastbilblokader. På sms'en 1424 har flere af jer meldt ind om blokader i blandt andet Arnborg, Støvring. Der er også noget syd for Horsens og nord for Aalborg og ved Herning og ved Låsby. Og tak i øvrigt til alle, der skriver ind. Det må I meget gerne fortsætte med at gøre, hvis I oplever, at der holder lastbiler på tværs i morgentrafikken. Nu har jeg Torben Dyl Hjort med, daglig leder af Viborg Vognmandsforretning og tidligere medlem af den her styregruppe i Vejskatskomiteen, som den blev kaldt. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger det dig, at der er meldinger om mange blokader rundt om i landet, selvom I fra Vejskatskomiteens side har afmeldt demonstrationen?
Jeg vil godt starte med at sige, at vi har jo ikke afmeldt demonstrationen, for vi var aldrig arrangeret af den. Vi støttede bare op om den, så længe den kunne foregå lovligt. Men jeg kan også sige, at det undrer mig ikke, at de gør noget alligevel. Og det var de også godt klar over, politiet, at det nok ville gå sådan. Det ved jeg, fordi de har flere gange i løbet af weekenden ringet og spurgt, hvad jeg troede, hvad jeg mente. Og hvor jeg har sagt, jamen, jeg følger med i medierne og Facebook sammen, som jeg også ved, I gør. Men andet ved jeg ikke. Og
bemeldingerne
var rigtige, kan man sige. Jamen, ikke som medlem af Vejskabskomiteen, men personligt, så gør jeg det. Så synes jeg, det er fedt, der er nogen, der tør gøre noget.
Men er det forkert forstået, at I Vejskabskomiteen opfordrede til den her demonstration?
Er det forkert at sige? Det gjorde vi ikke.
Hvad gjorde I så?
Det gjorde vi, da vi troede, den kunne gennemføres lovligt. Da vi efter mange samtaler og mails med politiet havde en klar fornemmelse af, at det kunne gøres det her. Så kom de med, at I skal i hvert fald ikke tage hovedveje og rundkørsler og sådan noget med. Og så tog vi dem af, og så lang tid vi troede det, så støttede vi op om dem.
Så viste det sig, at det kunne ikke lade sig gøre, men nu gør folk det alligevel, og nu, altså som menneske, som privatperson, der bakker du op om, at vognmænd holder på tværs.
Det gør jeg. Hvis jeg selv kunne stille med et eller andet, så gjorde jeg det.
Jeg talte med Kim H. Simonsen, vognmand fra Brovst, tidligere på morgenen. Han er ude på vejene og blokerer med sin lastbil lige nu. Lad os lige høre, hvad han sagde om de reaktioner, han får.
Og der er allerede supporter, han er rundt, der gør kaffe til os alt muligt. Så der er en del, der bakker op om.
Altså han mente, at der var bred støtte til ham, og det var også det, han oplevede. De fleste, der kørte forbi, gav thumbs up, sagde han. Men der var dog også, mens vi havde ham igennem, dytteri, kunne man høre i baggrunden. Hvad er dit indtryk af borgernes opbakning til det her?
Jamen altså, der er jo flere gange, når nogle af medier har lavet artikler på nettet, så har der jo været en meningsundersøgelse nederst, om folk forstod eller holdt med regeringen, eller de støttede op om vognmændene. Og der er jo tre af dem, de er jo ind sådan mellem 75-80% støtte til vognmændenes side. Så vi har oplevet kæmpe opbakning til det her.
Men er du ikke bekymret for, at det ikke ligefrem fordrer sympati hos befolkningen, hvis man sætter sin lastbil op og blokerer morgentrafikken?
Jo, men hvis nu medierne begynder at dække, hvorfor vi gør det, i stedet for at bare sætte fokus på, nogen der spærrer. Der er jo ikke et medie, der har henvendt sig og spurgt sådan konkret, hvorfor er det helt præcis, de spærrer? Så kunne det være, at den danske befolkning fik op fat i, hvorfor det var, vi egentlig gør det. Og så kunne det være, at vi fik mere sympati.
Fair nok. Det har vi sådan set også gjort, Torben Dyl Hjort. Det er jo den her kilometerafgift på 1,30 kr, som skal lægges på lastbiler. Både benzin og diesel per kilometer, når man er ude at køre. Ifølge det her lovforslag, som altså ser ud til at blive gennemført. Nu hørte vi fra Kim H. Simonsen tidligere, at han var klar til at holde parkeret og blokere vejen i en uge, hvis det var det, der skulle til, eller længere. Hvad forventer du kommer til at ske?
Jamen, jeg er bange for, at de bliver ved, indtil der sker en reaktion. Altså, der er rigtig, rigtig mange, der er sure over det her. Sådan alvorligt sure. Men for lige at vende tilbage til det andet, så er det jo ikke kilometerafgiften, vi er sure over. Vi er sure over, at de ikke fortæller, hvad den skal bruges til. Der er jo ikke nogen, der siger, om den går tilbage til grøn omstilling. Og vi er sure over, at vi skal være mellemmand. Vi er sure over, at vi kun har et sted sådan regning hen, det er forbrugeren. Vi skulle da pisse, de er glade. Vi kan da bare viderefakturere 1,30 kr, det betyder da ikke noget. Men 51.000 lastbiler i Danmark, der pludselig skal en ekstra udgift på 85.000 kr i snit, som kun hæver, den hæver omsætningen i vognmandens forretninger, men de har jo ikke større overskudsgrad af den skyld, for de får jo ikke nogen af pengene. Det vil sige, at vi forringer samtlige regnskaber på samtlige danske transportvirksomheder, bortset fra de helt store aktører, der kan tage nogle procenter af det og lægge på deres indtjening. Alle de små enkeltbilsvognmænd, de får 100.000 mere ind, eller måske mere, hvis de kører flere kilometer. Mange enkeltbilsvognmænd, de kører rigtig mange kilometer. De får måske 150.000 eller mere i øget omkostninger, og deres overskud bliver det samme mellem 0 og 50.000, som 95% af alle lastbil tjener. Så deres regnskaber bliver væsentligt forringet af det her. Altså, det kommer til at betyde, at nogen de får at vide, at du kan ikke drive forretning mere, når du kun har 1-2% overskudsgrad. Fordi det bliver bare gennemfakturering, og det er det, vi er sure over.
Vi må se, hvad der kommer til at ske, Torben Dyhl Hjort. Indtil videre, så står regeringen fast på, at det her det skal gennemføres. Men tak, fordi du var med.
Ja, selv tak.
Daglig leder af Viborg Vognmandsforretning og tidligere medlem af styregruppen i Vejskatskomiteen. Og mens jeg har haft Torben Dyhl Hjort med, så er der kommet en sms fra Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, som skriver, at umiddelbart har han ikke set noget på Fyn. Og så er der en, der skriver, at der er trafikstop ved Bispeengbuen, Frederiksberg og Nørrebro.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er stadig ikke sikkert, hvad det var, flere bornholmere mærkede, da jorden rystede på Bornholm lørdag eftermiddag. Stine Jacobsen var en af dem, der mærkede til det. Hun er fra Snorebæk ud for Nexø på Bornholm.
Ja, gik vi bare lidt rundt i haven, der var fint vejr, og lige så kommer der bare rystelser. Og de kommer simpelthen sådan i bølger. Og nogen er sådan meget rolige, og andre de var sådan mere voldsomme og kraftige. Og så står min kæreste og snakker i telefon med en kammerat, og så siger han så, ej, vores husmor, den er revnet.
Og det kunne jo lyde som et jordskælv, men det var det ikke. Det siger Trine Dahl Jensen, som er seniorforsker ved GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.
Hvis der havde været et jordskælv på Bornholm eller nærmeste omegn, så ville vi helt klart kunne se det på vores lokale målestation, både på Bornholm, men også på de nabostationerne i Sverige og sydpå i Tyskland. Så vi er ret sikre på, at der ikke er sket et jordskælv på Bornholm.
Til gengæld peger hun på, at det her fænomen kan skyldes en akustisk hændelse.
Vi har en ret kraftig formodning om, at det er noget akustisk, som borgerne på Bornholm har oplevet. Så altså en lyd, der kommer gennem luften, meget dyb lyd, der kommer gennem luften. Og det kan sagtens få ting til at rasle og vibrere.
Ole Vestergaard er akustiker, medejer og direktør i Alfa Akustik, som leverer akustikløsninger til arbejdspladser og private. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi skal prøve sammen med dig at komme det her lidt nærmere, hvad det egentlig var, der skete på Bornholm omkring kl. 15 lørdag eftermiddag. Hvis der havde været en sprængning i det nordlige Polen i weekenden, det er noget af det, det er en teori, man opererer med. Ja. Vil man så kunne høre det på Bornholm?
Jamen, altså, hvis det var højt nok, så ville man kunne høre det langt væk. Eller hvis der har været nogle fænomener, der har hjulpet lyden til at trænge hele vejen op til Bornholm, så ville man sagtens kunne høre det. Og jeg kan forstå, at der har været, da der var det her fyrværkeriulykke i Seest i sin tid, der kunne man høre det 150-200 km væk. Så nu arbejder jeg med rumakustik, og jeg ved, at hvis man har et loft, der reflekterer lyden, så kan man høre lyd langt væk i et stormskontor for eksempel. Og som jeg forstår på nogle meteorologer, så har der været et fænomen, som også var dengang i Seest, hvor et lag varm luft reflekterede lyden, og simpelthen bragte lyden fra Seest og hele vejen til Skåne.
Ja.
Og det fænomen, kunne jeg forstå, også var der i lørdags. Det kunne sagtens forklare, hvorfor lyden kom hele vejen til Bornholm fra Polen. Ja.
Vi hørte fra Stine Jacobsen, som bor i Snorebæk ud for Nexø på Bornholm tidligere her til morgen, og hun forklarede, at da det her fandt sted lørdag, opstod der simpelthen revner i husets murværk. Er det noget, der kan ske ved en akustisk hændelse?
Altså, det skal flyttes noget luft, ikke? Hvis en mur skal flytte sig så meget. Altså, en mur er meget tung, og luften er meget let. Så der skal virkelig flyttes nogle gevaldige mængder luftpartikler, før sådan en væg kan revne, vil jeg sige. Så det har jeg lidt svært ved at tro.
De seismiske rystelser her blev målt til en styrke på 2,3 på Richterskalaen i Polen. GEUS har fået over 70 henvendelser fra borgere på Bornholm i forbindelse med de her rystelser. Kanontorden, en dyb rumlen, er noget af det, folk har meldt ind. Stemmer det overens med en mulig eksplosion i Polen?
Ja, altså som jeg forstår det, er det mange eksplosioner, ikke? Altså, de har hørt flere eksplosioner, og hvis der har været en militærøvelse i Polen, så skyder man vel meget. Og hvis så de her forhold har været gunstige, altså Dels det her med vejrfænomenet, men måske har der også været andre ting, der er spillet ind. Altså, der har været nogle bakker eller nogle bygninger, der ligesom har sendt lyden den rigtige vej. Jamen, så vil man kunne høre det langt væk. Og en eksplosion, det er jo altså luft, der udvider sig meget hurtigt. Og lyd, det er jo forskellige lydtryk, altså hvad hedder det, lufttryk, som fordeler sig ud i luften. Og hvis de her eksplosioner, de har skabt de her kæmpe store lydtryk, så kan det sagtens fragtes langt. Jo højere, jo længere. Atombomber. De små atombomber kunne man høre en 40-100 km væk. Men det var så ikke gunstige forhold. Og det her i SES, det har måske larmet lige så meget som en militærøvelse i Polen. Så man kunne sagtens forestille sig, hvis der er de her gunstige forhold, at så kan man høre det rigtig langt væk.
Tak for vurderingen, Ole Vestergaard.
Det var så lidt.
En akustisk analyse, altså han er akustiker, medejer og direktør i Alfa Akustik, som leverer akustikløsninger til arbejdspladser og institutioner og private. Nu har jeg fået Peter Hall i studiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Sikkerhedsleder ved Aarhus Universitet og ekspert i sprængninger. Du har også nogle bud på, hvad de her rystelser kan skyldes. Hvad er dit bedste bud?
Jamen altså, vi kan ikke afvise, at det er en sprængning. Og som akustikeren også sagde, så hvis man har invasion, altså det vil sige, der ligger varm luft oven på kold luft, så virker det som om, der er lagt låg på, og så kan lyden simpelthen ikke slippe væk. Og jeg har selv underholdt hele Nordjurs på et tidspunkt med en ret lille sprængning. Og meteorologerne sagde, at vejret var fint. Det viste sig, det var det ikke. Og så kunne man altså høre mig på hele Nordjurs.
Okay, så under de rette forhold, så kan også en mindre sprængning høres langt væk.
Ja, men fra Polen til Bornholm, det er rigtig, rigtig langt væk. Og der er jo altså en given mængde energi, du slipper, når du sprænger. Og den spreder sig så ud. Så jo længere du kommer væk, jo mere falder energien også. Den der med at flække en mur på den afstand, den mener jeg ikke er realistisk. Men det, der er meget realistisk, og som vi også ser, når vi sprænger ting i forsvaret indimellem, det er, at det får folk til at gå ud og kigge på deres hus. Og hvis der så er en revne, de ikke har set før, så må det være det, der er årsagen.
Hvad tror du, det er?
Jamen altså, sprængning er en mulighed, men jeg vil sige, to andre rigtig gode teorier, det er enten en meteor, som er sprængt højt op i atmosfæren. Den kommer listen ind med rigtig mange kilometer i sekundet, og så bliver al dens bevægelsesenergi omsat til varme, som skubber til luften. Og det kan give nogle ordentlige drøn. Og den anden mulighed, det er, der er masser af militær aktivitet, så hvis det er et jagerfly, der er gået overlydshastighed, så laver det også et fantastisk brag.
Der kommer du ind på en teori, der bliver lanceret også på vores sms af vores lytter Tommy, som skriver, kan det være så simpelt som et lavt fly, der brød lydmuren? Jeg er lige gammel nok til, at da jeg var barn, måtte danske militærfly træne over lydtræning her over Jylland. Det gav revner i murværket, og det var grunden til, at de i dag skal flyve over, jeg mener, det er 200 meter oppe over land.
Jamen, det er rigtigt. Og der har været nogle tilfælde også for sådan ikke så lang tid siden, hvor afvisningsberedskabet har haft rigtig travlt med at skulle komme ud og møde en russer et eller andet sted ud over havet. Og så har de sat efterbrænderen på og givet den fuld skrue. Og så får du altså det der overlydschokfront, som flyet trækker med sig. Og det hører man som et enormt drøn på jorden.
Det her, det er jo også noget, der får en del mediebevågenhed. Dels fordi det er mystisk, og vi ikke helt kan finde ud af, hvad det er. Og samtidig også på grund af de hændelser, der har været den seneste tid i Østersøen, med sprængninger af Nord Stream, gasledninger osv. Kunne det her være undervandssprængninger?
Det tror jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Når du sprænger noget under vand, så går rigtig meget af energien. Den vil gå med at flytte vand og fordampe vand. Så det vil sige, at al den energi, der ved en luftsprængning ellers går til at skubbe til luften, den dør egentlig i at skubbe til vandet. Så vil du se en ret kraftig seismisk signatur, fordi du er netop for skubbet til vandet og skubbet til havbunden. Men der sker ikke ret meget med luften. Så selv ret store ladninger fyret af under vand siger bare vump og bobler lidt.
Kan det her være en sprængning i Ukraine, eller er vi så for langt væk?
Jeg tror, hvis noget sagde så meget bang i Ukraine, så var dem i Ukraine, så ville de i hvert fald have opdaget det. Og dem, der lå på vejen til Bornholm, de ville i meget, meget høj grad også have opdaget det. Så den køber jeg ikke.
Der er en lytter her, der spørger, om det kan være russere, der tester lydkanoner i for eksempel Kaliningrad.
Ja, men igen, så har du den mængde energi, som skal til for at flytte så meget luft, fordi forestil dig sådan en kugleskal, hvor lyden, altså energien, skal udbrede sig. Og så er det kun den del af kuglen, der rører dig, som du egentlig hører lyden af. Så du skal slippe voldsomt, voldsomt, voldsomt meget energi løs med en lydkanon, hvis det skal være noget, der er imponerende på Bornholm. Den køber jeg heller ikke.
En lydbølge udbreder sig som en kugle fra kilden. Dens energi aftager med radius i anden. Hvis ikke akustikeren kan beregne, hvor stærk en eksplosion der var, så må vi have fat i en fysiker, skriver en lytter, der hedder Jon.
Ja, men problemet er, at hver gang du begynder at lave en model for noget, så skal du også have en masse forudsætninger. Og hvis du ikke kender de meteorologiske forhold præcis, du ikke ved, hvor meget energi du egentlig slap, så har du for mange ubekendte i din ligning, og det vil sige, så er det egentlig lige så meget, så er det bare det, vi kalder wild scientific guess, du kommer ud i. Og det kan man ikke rigtig gøre så meget med.
Så tilbage står dine teorier, som dels er?
Ja, det kunne være en sprængning.
I Polen.
Det kunne være en meteor, som er desintegreret et eller andet sted oppe i atmosfæren, skubbet til en masse luft, og så kan det være et eller flere fly, der har kørt overlydshastighed.
Hvordan kommer vi nærmere en konklusion på det?
Ja, det kommer vi jo ikke, før nogle af dem, der ved noget, de rent faktisk vil fortælle det. Dem, der er ude at flyve, de har formodentlig nogenlunde styr på, hvor flyene har befundet sig henne. Der er overvågningsstationer, hvor man kigger efter meteorer, som måske også har set noget komme ind. Og de polske medier, skulle man synes, at hvis nogen har sagt så meget bange i Polen et sted, så burde der stå noget der et eller andet sted.
Vi ved i hvert fald, at der har været militære øvelser i Polen, så på den måde passer pengene.
Ja, men de passer ikke rigtigt med virkelig, virkelig store eksplosioner, fordi det er typisk ikke det, du gør. Så er det granater, og det er flybomber, og så er du ikke oppe i de store størrelser. Og taktiske atomvåben, dem smider vi alligevel ikke i baghaven.
Peter Hall er sikkerhedsleder ved Aarhus Universitet og ekspert i sprængninger, og gjorde os trods alt klogere på det her fænomen. Tak fordi du kom i studiet.
Velbekomme.
Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted.
Jeg vil gerne fortælle historien om en gang, jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber.
Og stadig var hans tænder ikke de guleste på mig.
Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Og med det er klokken blevet 8:08, og jeg hedder Jakob Grosen og er din vært her i Radio 4 morgen, her til morgen. Borgmesteren i Hørsholm er klar til at sagsøge staten, hvis regeringen ændrer på vilkårene for deres forbrændingsanlæg. Lige nu er det nemlig regeringen og en lang række andre partiers plan at ændre forbrændingsanlæggenes selskabsstruktur. De vil gøre affaldsforbrændingsanlæggene til selskaber. Meningen er, at anlæggene skal konkurrere om det affald, som skal brændes af, så det behandles, hvor det kan gøres mest miljørigtigt, bedst og billigst. Og det vil så betyde, at forbrændingsanlæg, som ikke fungerer godt som selskab, bliver nødt til at lukke. Morten Slotved er borgmester i Hørsholm for Konservativ. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er klar til at sagsøge staten. Hvorfor så drastiske metoder?
Jamen, det er fordi, at vi ser ind i en ny lovgivning. Altså, regeringen er ved at vedtage en ny lovgivning, der vil gøre det umuligt at videredrive Nordforsen og hele forbrændingsandelen. Forbrændingsandelen har vi fået beregnet af Deloitte, så det er ikke bare os selv, der laver et worst case. Nej, det er Deloitte, der identificerer, at vi har 750 millioner kroner i gæld i forbrændingsandelen. Og med 750 millioner kroner i gæld, Som betyder, at et selskab ikke kan oprettes, så er vi inde i ekspropriation, og dermed er det erstatning. Og når det er ekspropriationslovgivning, det er en helt anden lovgivning, end den, de selv har gang i at snakke en masse om, ja, så er det kompensation krone for krone. Så vi skal have 750 millioner kroner i forhold til, ja, som gælden, hvor man går konkurs i forhold til, og så skal de have gennemskud, hvor skal varmen komme fra 1. januar 2025, for det har regeringen heller ikke rigtig kigget på.
Nej, altså nu nævner du 750 millioner kroner. Det er jo Hørsholm Kommune ejer forbrændingsanlægget Userødværket, som har en gæld på 750 millioner kroner, fordi det i 2017 lukkede 3 ovne og erstattede dem med en ny. Kommunerne ejer langt de fleste af de 23 forbrændingsanlæg, der er rundt om i landet. Nu taler vi med dig, Morten Slotved, borgmester i Hørsholm. Ifølge kommunerne kan den samlede regning for at lukke de her affaldsforbrændinger løbe op i 3 milliarder kroner. Kan du sige noget om, hvilken konsekvens det her det vil have for borgerne, hvis forbrændingsværket i Hørsholm lukker?
Jamen altså, Userødværket, det er ejet af 5 kommuner. Det er Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal. Og også 5 kommuner, vi kommer til at stå ind i nogle trecifrede regninger, som er helt uoverskuelige. Kigger vi på Hørsholm, Der koster hjemmeplejen for eksempel 80 millioner kroner årligt, og det bliver en regning omkring et 60 millioner beløb for borgerne i Hørsholm, det her. Så det er helt urimeligt, og det er også derfor, det er erstatning. Det er ikke bare en eller anden forhandling om noget kompensation. Nej, det er erstatning, fordi det har så vidtrækkende konsekvenser, når man laver en lovændring, der er helt urimelig, og uden at have noget konkret på bordet. De har ikke været i kontakt med Nordfors for at undersøge, hvad er det her for nogle konsekvenser, der vil ske med de enkelte virksomheder, hvis man vedtager den her lovgivning. Jeg er faktisk hen og sige, at der er noget lovsjust i det her i forhold til, at de ikke forstår konsekvenserne af egen lovgivning.
Planen om at ændre strukturen for forbrændingsanlæggene har været undervejs siden 2020, og kommunerne har været modstandere af forslaget fra start. Oplever du, at politikerne på Christiansborg har lyttet til jeres argumenter?
Nej, jeg er jo noget overrasket over, at der ikke har været et eneste møde mellem for eksempel Nordfors og ministerierne om, hvad er det her for nogle konsekvenser, man får af et lovforslag som det her. Ikke er vi på vandsektoren, der har fået udskudt deres lovforslag. Så har der været rigtig meget dialog og rigtig meget forklaring om, hvad vil det have konsekvenser, og så er det udsat den del. Jeg håber, at politikerne får øjnene op på de udfordringer, de har gang i med at bruge borgernes penge mærkeligt, fordi selv staten kan vel ikke holde til, at man bare bruger 3 milliarder af folkets penge. Altså det her, det er skattekroner, uanset om det er ude i kommunerne eller om det er i staten. Så brug så mange penge. Jeg synes, det er tudetosset, det der er gang i.
Morten Slotved, vil du ikke lige prøve at skære ud i pap, hvis man sidder som lytter og tænker, det giver da god mening, at anlæggene skal konkurrere om det, der skal brændes, så det kan behandles, hvor det gøres mest miljørigtigt og bedst og billigst. Det er jo svært at være imod. Hvad er det, problemet er?
Jamen allerførst, så er det de nyeste anlæg, man har gæld i. Altså, vi har bygget i 2017, og er nok det seneste anlæg, der er bygget i Danmark. Det betyder også selvfølgelig, at der er gæld i sådan et anlæg. Men det betyder også, at det er det mest klimarigtige anlæg. Det er jo der, man får mest klima for pengene, og den bedste kapacitet i forhold til afbrændingen, altså at man får mest udnyttelse af brændværdien. Så klima og brændværdi, ja, der er det jo selvfølgelig de nye anlæg, der er bedst. Kigger man på, om det giver mening at konkurrere sig ud, jamen dagen efter 1. januar 2025, når vi skal stoppe med at have udrådet anlæg, så kan der komme en anden, der køber det. Der kan komme en anden kommune med en privat virksomhed, der køber det. Kravet er bare, at der skal være en 51% ejerandel til en kommune, så man får ikke noget kapacitet væk fra markedet på den her måde. Så nej, det giver faktisk ikke mening, det de har gang i derinde.
Du er jo konservativ. Og Konservative Folkeparti var et af partierne, som i 2020 gav håndslag på at være med i den her aftale omkring forbrændingsanlæggene. Hvad vil du gøre for at overbevise dine partikolleger på Christiansborg om, at det her forslag er en rigtig dårlig idé?
Jamen, vi er skam rigtig tæt dialog med vores konservative folk inde på borgen og prøve på at forklare dem det her. Jamen, altså, de er udfordret. De er en del af det her store forlig, og det erkender de. Og jeg står og bare og siger, jamen, hvis det er der, hvor man er, Så er det vigtigt, at de går ind med åbne øjne og forstår, at de er ved at formøble 3 milliarder kroner af borgernes penge til ingen verdens nytte, uden at få klima eller andet optimeret, heller ikke få nedbragt kapaciteten. Så det er den dialog, vi har med dem, og så håber jeg, at jeg får overbevist mine folk også om, at det her det skal udsættes således, at vi får nogle beregninger konkret på, hvad har det her af konsekvenser for de enkelte værker, for det giver ingen mening, at man er ved at smide 3 milliarder kroner ud af vinduerne.
Og hvad er vejen frem herfra, bare lige kort til sidst?
Min opfordring til politikerne på Christiansborg er, at de får udsat det her lovforslag, og så bliver de nødt til at prøve at få nogle konkrete tal at regne på. Vi har fået Deloitte til at dissekere alle vores tal i Hørsholm, og jeg har taget på udsrådet værket. Mm. Og dermed så synes jeg, at de skulle se at få inviteret os ind. Så kan vi prøve at vise, hvordan ser det ud i virkeligheden, i stedet for, at de bare bruger nogle matematiske formler, uden at kende, hvad er virkeligheden i forhold til de tal og regnskab, som vi står med ude i virkeligheden.
Og ellers så vil Hørsholm Kommune sagsøge staten Danmark?
Det er Nordfors, der vil sagsøge, så det vil sige, det er Helsingør, Rudersdal, Fredensborg, Allerød og Hørsholm. Så det er også 5 sammen, der vil gøre det.
Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen, Morten Slotved.
Det er bare i orden. Vi snakker til.
Ja, det gør vi nok. Det lyder interessant, det der på vej. Borgmester i Hørsholm fra Konservativt Folkeparti. Men det er klokken blevet 40 sekunder i 8. På den anden side af de nyheder, der kommer med Thomas Sand klokken 8 og varer frem til 8.05, skal jeg tale med Sigurd Agersnap, skatteordfører for SF. Han er Han har ikke forståelse for den lastbilblokade, som altså bliver gennemført rundt om i landet. Der er vognmænd og chauffører, der har blokeret for indfaldsveje til motorveje blandt andet med deres lastbiler i en demonstration mod den vejskat, som bliver pålagt vognmændene i 2025. Jeg har Sigurd Agersnap med til et interview om hans manglende forståelse for det projekt om 5 minutter, nu klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.